29. aprila obilježava se Svjetski dan plesa, tako da je ideja učenika, odnosno vijeće učenika, bilo da na jedan skromni način, skromnu kratku priredbu obilježi taj dan, da pokažu kakve sve talenti se nalaze u našoj školi. U priredbi su učestvovali učenice od 6. do 9. razreda, bilo je 9 ili 10 tačaka, 9. Jedna nam je nedostajala, već su sve bile plesne tačke osim jedne koja je bilo sviranje i pjevanje. Ples je bio raznih vrsta i sve su to bili koraci koji su učenici sami osmislili. Pored toga, održana je jedna akcija. Cilj akcije je bilo prikupljanje sredstava za učenike koji se pripremaju za maturu i maturnu ekskurziju.